რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სვენელის ყურადღებას შენ მივაპყრობთ დავოს, შვეიცარიის კურორტს, რომელიც ამ დღეებში მასპინძლობს ყოველწლიურ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს.
საქართველო უნდა წარმოგაჩინოთ როგორც ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ლოგისტიკური და გეოგრაფიული შესაძლებლობები, აქვს მარტივი ბიუროკრატია, აქვს დაბალი გადასახადები და ძალიან კარგი საწარმოო პოტენციალი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შარშან ავამოქმედეთ უკვე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება.
ვლაპარაკებთ ლარის კურსის დაცემასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
ნაკლები მოდის ლარი, ფასები ხომ იზრდება, ნაკლები მოდის პერსი.
ჩემმა ოჯახმა იგრძნო განსაკუთრებით კრედიტებმა, აი ამან ძალიან დასხო ბიუჯეტს.
დღეს მოისმენთ ფოლკურულ ინტერვიუსაც. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას მიმართეთ. შეკითხვებით ინიციატივაზე გადასახადები გაეზარდოთ სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მიწას დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ.
ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება, რაც ემსახურება მიწის რაციონალურ გამოყენებას. დღეს საქართველოში მოუხნავი და აუცილებელია დაახლოებით 350,000 ჰექტარი მიწა, რომელიც არ არის ბრუნვაში და ეს არის კატასტროფა. ამას ჭირდება, ესე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა.
უცხოეთის ამბები განვლაპარაკებთ ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და გაგაცნობთ რუსი მეცნიერის ამერიკაში მოღვაწე მაქსიმ ფრენკ კამენიცკის შთაბეჭდილებებს რუსეთში რამდენიმე თვიანი მივლინების შემდეგ. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვეიცარიის კურორტ დავოსში, სადაც 21-დან 24-იან ვრამდე ყოველწლიური მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება, საქართველოს დელეგაცია პოტენციური ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობს. წელს იმედი უკავშირდება უწინარეს ყოვლისა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივებს. არის თუ არა საქართველო მიმზიდველი ინვესტორებისთვის და რა შემთხვევაში გამართლდება ფორუმთან დაკავშირებული იმედები? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
დავოსის ფორუმზე, რომელიც მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც მასპინძლობს, საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. წარმომადგენლობითი ფორუმი სახელმწიფოთა ლიდერებს პირისპირ შეხვედრისა და საჭირბოროტო საკითხებზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის საშუალებასაც აძლევს. 22 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო ლიდერებთან ერთად არაფორმალურ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ასევე 22 იანვარს პრემიერი ღარიბაშვილი ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუს გაიდეს შეხვდა. და თუ კი ოფიციალურ წყაროს დავაყნობით, ლიტვის პრეზიდენტმა დადებითად შეაფასა ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა რუსეთის მიმართ აწარმოებს. ამასთან მხარეებმა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზეც იმსჯელეს და ყურადღება ცხადია სავაჭრო ეკონომიკურ და საინვესტიციო ურთიერთობებზე გაამახვილეს. რადგანაც ჩვენ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ვლაპარაკობთ, დაოსის სტუმრების ინტერესები ძირითადად სწორედ ეკონომიკურ ჭრილში განიხილება. სხვა ქვეყნების მსგავსად ინვესტორებისთვის თავის მოწონებას ცდილობს საქართველოს და თუ რითი იწონებს თავს ქვეყნას, ანა ამის შესახებ ასევე დაოსში მყოფი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ლაპარაკობს.
საქართველო უნდა წარმოგაჩინოთ როგორც ღია ეკონომიკის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი ლოგისტიკური და გეოგრაფიული შესაძლებლობები, აქვს მარტივი ბიუროკრატია, აქვს დაბალი გადასახადები და ძალიან კარგი საწარმოო პოტენციალი აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ შარშან ავამოქმედეთ უკვე ევროპასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც ილაპარაკა 22 იანვარს, როდესაც ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე სახელწოდებით მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში. ღია საზღვრების პოლიტიკის ურთიერთ სასარგებლო მხარეებზე ლაპარაკისას პრემიერმა განაცხადა, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შედეგად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით საქართველომ გადადგა უდიდესი ნაბიჯი წინ და რომ ეს ხელშეკრულება იძლევა ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობებში სატარიფო და არა სატარიფო დაბრკოლებების მოხსნის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, ის არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების ფართო სპექტრს. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით, ფორუმის ფარგლებში უკვე გამოჩნდა კონკრეტული პერსპექტივები და საქართველოში ფულის დაბანდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია დაინტერესდა. მათ შორის სახელდება სოფლის მეურნეობის სფეროში ინვესტირებით დაინტერესებული მსხვილი ფრანგული კომპანია ლუი დრეიფუს გრუპი, რომელიც მსოფლიოს 100 მეტ ქვეყანაში აწარმოებს ბიზნესს. ოპტიმისტური პროგნოზები, რაც ყოველწლიურად ტრადიციულად გვესმის დავოსის ფორუმიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ვერ პოვებს სათანადო ასახვას რიცხვებში. ფაქტია, რომ ინვესტიციების მასშტაბები საქართველოში არც 2014 წელს იძლეოდა აღფრთოვანების საფუძველს, მიუხედავად იმისა, რომ სამი კვარტლის მონაცემების შარშან უფრო მაღალი იყო 923.3 მილიონი დოლარი შარშანწინდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როდესაც მაჩვენებელი 715 მილიონ დოლარს შეადგენდა. შარშანდელ შედარებით მაღალ მონაცემს ერთი სამშენებლო კომპანიის ერთ კონკრეტულ ტრანზაქციას უკავშირებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. დაარწმუნებულია, რომ ბოლო წლების მსგავსად, როცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მილიარდი დოლარის ფარგლებში ტრიალებს, სურათი პრაქტიკულად არც შარშან შეცვლილა.
როცა საუბრობთ ამ გარღვევა ამ თვალსაზრისით, საჭიროა დაახლოებით 2 მილიარდი მაინც, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაწილეობა და ხვედრითი წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაში, ეკონომიკის ზრდაში ხელშესახები და ასე ვთქვათ დასანახი გახდეს საზოგადოებისთვის, ამავდროულად შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები.
ლევან კალანდაძისთვის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი დიდი შესაძლებლობების ფორუმია, მაგრამ თუკი სახელმწიფო დაინტერესებულ ინვესტორებს საქართველოში ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს არ დაახვედრებს, დაინტერესებაც მალე გაქრება. ექსპერტის მიერ ჩამოთვლილ პრობლემებს შორის არის ძლიერი ბიუროკრატიული ბარიერები, რაც უცხოელ ინვესტორებს ზოგჯერ უწყებიდან უწყებაში ქაღალდების დასტით უშედეგოდ სირბილსაც აიძულებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირე არც ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტ დემურ გიორხელიძეს უკვირს და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოში ფულის დაბანდებას ჯერჯერობით ვერც საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ბედავენ.
ჩვენმა მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ შეძლეს თითქმის საერთო კაპიტალიზაცია, რომ ნახოთ 80 მილიარდამდეა ქართველების ბიზნესი საზღვარგარეთ. საბაზრო ღირებულება მისი. ისინი მზად არიან თავიანთ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ, მაგრამ გარანტიები ჭირდებათ. გარანტიები ჭირდებათ, რომ მათ ესეთ ბიუროკრატიასთან არ ექნებათ საქმე, რომ მათ ვიღაცის ჩაწყობა ჩამოწყობასთან არ ექნებათ საქმე, მათ არ ექნებათ კრიშების აძებნე, მათ უნდა საკუთრება დაცული იყოს, მათ უნდა თამაშის წესები გარკვეული იყოს.
დემურ გიორხელიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდრე უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივი ბიზნესის აქტიურობასა და წარმატებებს არ დაინახავენ, ისინი არც კი იფიქრებენ სერიოზული თანხების დაბანდებაზე საქართველოში და რომ ამას ვერც დავოსის ფორუმი უშველის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
didn't seem so strange. In the midnight hour, you came alive.
I was looking for my crystal ball.
I was busy trying to calm that snake.
When the sun came up, we had no place to hide.
And you had to tell your friends that my things were fake.
I just had to.
Look.
Well, you and I both know the house is a haunting. Yeah, you and I both know the ghost is a me. Used to kiss me in your bed sheets, just a rattle in your chains. Well, back then maybe it didn't seem so strange.
Well, even when one is dead and gone, still takes two to make a house her home.
Well, I'm as lonesome as the catacombs. I hear you call my name, but no one's there except a few of you and me. You and I both know that the house is haunted. Yeah, you and I both know that the ghost is you. Used to walk around screaming or slamming on them doors. Well, I'm all grown up now, I don't scare easy no more. But you and I both know. Ooh, yeah, you and I both know. Ooh, yeah, you and I both know.
Radio თავისუფლება FM 107 და 4.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ლარის კურსის გაუფასურების პრობლემაზე საუბრით. პირველი ტალხის გადავლის შემდეგ ლარის გაუფასურების მეორე ტალხა წამოვიდა. 22 იანვარს ლარი 3 პუნქტით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად 23 იანვრიდან 1 დოლარი შეძენა 1.98 ლარად არის შესაძლებელი. რა მიზეზებს უკავშირებენ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ეკონომიკის ექსპერტები და როგორ აისახება პროცესი რიგით მოქალაქეებზე? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
33 წლის ეკამ იპოთეკური სესხი დოლარში სახლის საყიდლად 3 წლის წინ აიღო. ოჯახმა ყურადღებით გამოითვალა იმ თანხის ოდენობა, რომლის გადახდაც მათ მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მოუწევდათ. ამის შესაბამისად დაგეგმეს ოჯახის ბიუჯეტიც. თუმცა ბოლო თვეების მანძილზე მათ ბიუჯეტში ლარის კურსის ვარდნამ სერიოზული ცვლილებები შეიტანა. ეკამ მორიგი ამჯერად უკვე გაზრდილი თანხა ბანკში 2 დღის წინ შეიტანა.
150 ლარით მეცვიყდი ამ წუთას. შესაბამისად 150 ლარი დაგვაკლდა. მაგათად ბაღის გადასახადზე იმოქმედა და სხვა რაღაც დაგეგმილ ხარჯებზე. სიტუაცია სტაბილურად იყო კურსი და ზუსტად ვიცადით ყოველთვიურად რას შეხდით. ახლა არ აქვს გარანტია იმისი, რომ მე ამ თვეში თუ გადავიხადე 1050 ლარი, იმ თვეში ამდენ გადავიხდი, არ ვიცი. ლარის კურსი თუ ვარდნად განაგზავს, ძალიან ცუდკორებაში აღმოჩნდება იმ ხრივაც, რომ ბინა მოგჩადებული და შეიძლება თუ ვერ გადავიხადო ეს თანხა, ბინას კი დავკარგო. ცოლა და მაინც ფიქსირებული თანხაა გადასახადი და გინდა არ გინდა სახარი დოლარში და უნდა გადაიხადო.
2014 წელს მიწურულს დაწყებული ლარის კურსის გაუფასურების პირველი ტალღის გადავლის შემდეგ მეორე ტალღამ არ დააყოვნა. ახალი წლის დადგომისთანავე ვალუტის გადამცველი პუნქტების საინფორმაციო დაფაზე დოლარის ღირებულების მაჩვენებელი 1 ლარსა და 90 თეთრს ნელ-ნელა გასცდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 22 იანვარს დადგენილი კურსის თანახმად 1 დოლარის შეძენა 1 ლარად და 95 თეთრად არის შესაძლებელი. უფრო მეტის გადახდა მოგიწევთ დოლარის შესაძენად ვალუტის გადამცველ ჯიხურებში. იქ დოლარის ფასი 1.96 ლარიდან 1.98 ლარამდე მერყეობს. კიდევ უფრო შორს მიდის დოლარის ფასი ზოგიერთ კომერციულ ბანკში. არაერთი ცდის მიუხედავად, ვერც აკანონმდებლო და ვერც აღმასრულებელი ორგანოდან ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის აგორებასთან დაკავშირებით კომენტარის მოციება ვერ მოხერხდა. თუმცა თუკი საქართველოს ვიცე-პრემიერის ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის რამდენიმე დღის წინადელ კომენტარს გავიხსენებთ, ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად მთავრობა სხვადასხვა ნაბიჯებს გამსო.
ყველაფერს ვაკეთებთ იმ კუთხით, როგორიც არის. მაგალითად შემიძლია გითხრათ ის, რომ ექსპორტის ახალისების სპეციალური პროგრამა კეთდება. ამას გარდა ვიზების რეგულაციების მაქსიმალურად შემსუბუქება, რომ ჩვენ გავიაროთ ზღარზე ერთი მხრივ შევასრულოთ ევროკავშირის მოთხოვნები ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში და მეორე მხრივ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ ტურიზმის მიმართულებით მოვაკავალოთ ახალისება, რომ გავაიოლოთ ადამიანების შემოსვლა საქართველოში. ჩვენ ამ რისკების განეიტრალების მექანიზმებზე ძალიან აქტიურად მუშაობთ და შეძლების დაგვარად ვცდილობთ, რომ შევამსუბუქოთ ის ზეწოლა, რომელიც არის ეროვნულ ვალუტაზე.
ბესო ნამჩავიძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი, ლარის გაუფასურების რამდენიმე მიზეზზე საუბრობს. ერთ-ერთ მიზეზად ის საგარეო ფაქტორს ასახელებს. მისი თქმით, უკანასკნელ თვეებში გაუარესდა სავაჭრო ბალანსი, გაიზარდა იმპორტი, ხოლო ქვეყნის ექსპორტი შემცირდა. გარდა ამისა, შემცირებულია ფულად იგზავნილები. ეს ფაქტორები ერთხელ უკვე გახდა ლარის გაუფასურების მიზეზი. ამჯერად ბესო ნამჩავიძე ლარის გაუფასურების მეორე ტალღის წარმოქმნის თაობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
აქ ცალსახად დამატებითი ფაქტორი შემოვიდა უკვე ჭარბი ლარის მასა მიმოქცევაში, რაც თავისუფ განაპირობა ფინანსთა სამინისტროსგან ბევრი ფულის ხარჯვამ დეკემბრის ბოლო დღეებში. სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი დეკემბერში იყო 265 მილიონი ლარი, ძალიან დიდი თანხაა საქართველოსთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის. მით უმეტეს ერთ წელში ეს დეფიციტი თქვათ რომ შევადაროთ გაცილებით მეტია თანხობრივად, ვიდრე იყო 2014 წლის პირველი 9 თვის დეფიციტი. შესაბამისად ამ გაუარესებულ საგარეო ფაქტორს დაემატა გაზრდილი ლარის მასა.
ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ დუნდუა, ლარის გაუფასურება საქართველოს ეროვნული ბანკის მოქმედებებს უკავშირებს, რომელმაც მისი თქმით ორი წლის განმავლობაში 2013-14 წლებში 235 მილიონი დოლარის ამოღება განახორციელა. მისი თქმით, საქართველოს ისტორიაში ეს არის დოლარის ამოღების უპრეცედენტო ნიშნული, რამაც ბუნებრივია ქვეყანაში დოლარის დეფიციტი შექმნა.
ეკონომიკას ლარი სჭირდებოდა დოლარის და ლარი დოლარის ბალანსი კვეთსა დაირღვა სწორედ ამ მოქმედების შედეგად. შემცხო ფაქტორებს არ შეეხება, ბუნებრივია საგარეო სიტუაციებს, რაც საჭიროს ვითარებებმას რეგიონში ხელი შეუწყო. დოლარის გამყარების სოფლიო ტენდენციებმა ხელი შეუწყო ამ ფაქტორებს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი ცოტით. ის თანხა, ანუ 225 მილიონი დოლარი, რომ უკან დააბრუნოს ეროვნულ ბანკმა, ლარის კურსი ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება ძალიან სწრაფად.
როგორც მიხეილ დუნდუა ამბობს, ჯერჯერობით ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვნად არასახულა ფასების ზრდაზე, თუმცა რიგ პროდუქტებზე მაინც შეინიშნება ფასების მატება. ის რომ ვალუტის გაუფასურება ამ ეტაპზე ინფლაციაზე გავლენა დიდად ვერ მოახდინა, ამაზე ისაუბრა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დიდი ეთერში ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძე. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი მან მსოფლიოში ძირითად პროდუქტებზე, ნავთობსა და მარცვლეულზე ფასების კლება დაასახელა, რამაც ხელი შეუწყო ფასების საერთო დონის სტაბილურობის შენარჩუნებას საქართველოში. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული ქუჩის გამოკითხვიდან ირკვევა, რიგითი მოსახლეობის ბიუჯეტზე მაინც აისახა გარკვეულ პროდუქტზე მომატებული ფასები.
ნაკლები მოდის ლარი, ფასები ხომ იზრდება, ნაკლები მოდის პენსიით.
ჩემმა ოჯახმა იგრძნო განსაკუთრებით კრედიტებმა. აი, ამან ძალიან დასხო ბიუჯეტს. დღეს საქართველოში ოჯახი არ არის, რომელსაც ამ სახის ურთიერთობა ჰქონდეს ბანკთან.
თავისთავად ცუდია ადამიანებისთვის და გაჭირებული ხალხისთვის, აბა.
რა თქმა უნდა, გაძვირდა ყველაფერი, დაბარა იქნება. თავისთავად ცუდია, აისახა. ხელფასი თუ ქონდა ან რაღაც ქონდა, პენსია ქონდა, შემცირდა უკვე, ხო? საწყენია და რა ვიცი, რა მოევლება და როგორ მოუვლიან მას, მე არ ვიცი.
ასეთია განწყობა თბილისის ქუჩებში ლარის კურსის მორიგი დაცემის შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის ამ რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსის სანახმად 23-იანვრიდან, ანუ ხვალიდან 1 დოლარი შეძენა 1.98 მეასე ლარადაა შესაძლებელი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახალ ქალაქში საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა თვითმართველობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსი, რომლის საბოლოო შედეგები ახლახან გამოცხადდა. საატესტაციო კომისიის მიერ დაწუნებული კანდიდატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს ნეპოტიზმში და თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნით ჩერჩევაში ადანაშაულებენ. უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილისგან.
ახალქალაქში ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ გამოცხადებულ ვაკანტურ ადგილებზე ჩატარებული კონკურსის შედეგებს აპროტესტებენ. უკვე ყოფილი თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ მათი სამსახურიდან გაშვება ხელოვნურად მოხდა. იმასაც ამბობენ, რომ ჯავახეთში თანამშრომლებს ნათესაური და მეგობრული ნიშნით ასაქმებენ. სოფელ აფნიაში მცხოვრები მალხაზ ღორჯომელაძე საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით აპირებს.
ვიყავი გამოცდაზე, ჩავაბარე, ვიყავით 4 მონაწილე, ორმა მივიღები თანაბარი ქულა. გამოუცხადეთ დასაუბრებაზე, და მომივდა პასუხი უარყოფით. გამგეობა გახადე საკუთარი სახლი, ცოლისმა, მამიდაშვილს და მეუმ არაფერი არა ვარ მათი, ვარ გარეთ.
გათავისუფლებულ თანამშრომელთა შორის მოხდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერები. ბლოკის ლიდერი კახა კუკავა ნეპოტიზმის გარდა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტებსაც ხედავს და აღნიშნავს, რომ კონკურსები მთელი საქართველოს მასშტაბით დარღვევებით ჩატარდა.
ჩვენმა მომხრეებმა მიიღეს ორჯერ უფრო მეტი ქულები ტესტირებაზე, ვიდრე ოცნების და ნაციონალების წევრებმა, თუმცა ყველა თანამდებობაზე დაინიშნენ მაინც ოცნების და ნაციონალების წევრები. ჩვენ შეტანილი გვაქვს ახლა საჩივარი და ჩვენ ვითხოვთ, რომ უნდა გაუქმდეს კონკურსები ახალქალაქის განგებობაში და საერთოდ ასეთი წესით ჩატარდა კონკურსები თელს საქართველოში. ამიტომაც ჩვენ თელს საქართველოში ახალქალაქიდან ვიწყებთ კამპანიას, რომ ეს კორუმპირებული კონკურსები საჯარო სამსახურთან დაკავშირებით უნდა გაუქმდეს.
კახა კუკავას მტკიცებით ადგილობრივ თვითმართველობაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მაჟორიტარი დეპუტატის გავლენით მიიღება. საქართველოს პარლამენტის წევრი ამ ბრალდებებს უარყოფს. სამველ პეტროსიანი არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებას სისულელეს უწოდებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციის ნაწილი, ვინც კონკურსი წარმატებით გაიარა, თვითმართველობაში უკვე დასაქმდა.
როცა გასაუბრება იყო, რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, საატესტაციო კომისია მუნიციპალიტეტის ბევრი მოქმედი თანამშრომელიც დაიწუნა. მათ შორის შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ყოფილიყვნენ, მაგრამ კონკურსი ამ გაერთიანების წევრებმაც გაიარეს და ცალსახაა, რომ მუნიციპალიტეტის სისტემაში მუშაობენ.
საჯარო მოხელეთა კონკურსი სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტში უკვე ჩატარდა. შეტანილი განცხადების რაოდენობა მინიმუმ 3-ჯერ მაინც აღემატებოდა გამოცხადებულ ვაკანსიებს. სამსახურის გარეშე დარჩენილი კონკურსანტები დარღვევებზე რეგიონის მასშტაბით საუბრობენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ილია ზარდიაშვილის თქმით, 14 იანვრიდან შერჩეული კანდიდატები ძირითად შტატში 3 თვის გამოსაცდელი ვადით დაინიშნენ.
უფლებამოსილება უკვე შეუჩერდათ ყველა პოზიციაზე მანამდე, ვინც მუშაობდა გამგებლობაში, ამე თუ მანამდე იყვნენ დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულები, შესაბამისად აღნიშნული სტატუსით მათ შეუჩერდათ და გაფორმდა უკვე ამა წლის 14 იანვრით მათი დანიშნა უკვე გამოსაცდელი ვადით, 3 თვის გამოსაცდელი ვადით უკვე ძირითად შტატში.
ახალციხის თემში გასაუბრებაზე გასული 100 კონკურსანტიდან დადებითი შეფასება მხოლოდ 46-მა მათგანმა მიიღო. რაც შეეხება ვაკანტურ თანამდებობებს, 24 პოზიციაზე კონკურსი აქ ჩაშლილად გამოცხადდა. შესაბამისად ადგილობრივი თვითმართველობა კონკურსის ხელახლა გამოცხადებას უახლოეს დღეებში გეგმავს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Guess you better slow up and Mustang down.
Announcement Radio თავისუფლება 1-საათიან პროგრამას გავაგზავნებთ კულტურული ინტერვიუთ. საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მას დანიშნულების ამებრარი იყენებენ, შესაძლოა გადასახადები გაეზარდოთ. ასეთი ინიციატივით გამოდის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც გეგმაზე მუშაობს ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განმარტებით ინიციატივის მიზანია ქვეყანაში არ არსებობდეს უფუნქციო მიწის ნაკვეთი. ინიციატივა არ შეეხება მცირე მიწიან მესაკუთრეებს, რამდენადაა შესაძლებელი დამატებითი სანქციებით მისნის მიღწევა, ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ტელეფონით დაუკავშირდა სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას.
ცერემიციან გახებს არ ეხება. საუბარია მხოლოდ დიდ მასივებზე. აქ არ არის 1 და 2 და 3 ჰექტარზე საუბარი, ხო? აქ საუბარია გაცილებით დიდ ფართობებზე, რომელიც აქვს ადამიანებს ან ორგანიზაციებს, რომლებმაც შეიძინეს ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიაფად თავის დროზე და შესაბამისად საერთოდ არ მეუქცევიათ ყურადღება. და ერთი ის არის, რომ არ ამუშავებენ ამბიტებს, მეორე ის არის, რომ არ გაცემენ არც იჯარი და არც სხვა სასარგებლოებენ ამბიტი, და მესამე არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მომიჯნავე ნაკვეთებს ხელს უშლის, იმიტომ რომ ის იზრდება სარეველა, არის უპატრონოდ მიტოვებული და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე დამაბრკოლებელი ეს გარემოება. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ გავაჩინოთ სტიმული, რომელიც ერთის მხრივ იმ მიწას მოქმედებს, რომლებიც მიწაზე მუშაობენ, შეუმცირებს იმ ტურისტთა გადასახადს, და მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი შემთხვევებია და ძალიან დიდი მასშტაბის მქონე სავარგულები, რომლის მინიმალურ ზღვარსაც ჩვენ დავაზნეთ, ეხლა სტატისტიკას ვამუშავებთ, იქნება სავარაუდოდ განსხვავებული გადასახადი, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით ძალიან მარტივია.
რამდენი პროცენტით შეიძლება იყოს განსხვავებული ეს გადასახადი?
და ეს უკვე დეტალებია, ხდებით აქ პრინციპებზეა საუბარი. დანარჩენი ხა ეს არ იქნება რაღაცა ორჯერ და სამჯერ განსხვავებული, მაგრამ იქნება თქო მნიშვნელოვანი სტიმული, როგორც ერთის მხრივ ახალისების ნაწილში, რათა ვინც მუშაობს ის ახალისებს და იგზნოს თანადგომა და მეორე სულ მით არამუშავებს რომ ის იყოს დახარჯებული რომ ან ვიღაცა ასარგებლოს ან იჯარით გასცეს ან დაამუშავოს ან როგორც მინიმუმ მოუაროს და კონდეს აგრალურ მდგომარეობაში. ეს არის უბრალოდ მოწესრიგება რაც ემსახურება მიწის რაციონალურ გამოყენებას. დღეს საქართველოში მოუხნავი და აუთვისებელია დაახლოებით 350,000 ჰექტარი მიწა, რომელიც არ არის ბრუნვაში და ეს არის კატასტროფა. ამას ჭირდება ესე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა. Да, амитом ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე დიალოგი. შესაბამისად ჩვენ გვექნება საუბრები ყველა შესაბამის უწებას და ყველა შესაბამის ხარესთან იქნება ეს ამოკიდებელი ექსპერტები, კერძო სექტორი თუ სხვა, ვიცით რომ მაქსიმალურად ყველა რისკი იყოს ათონ დატონილი და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტები.
პრობლემას წარმოადგენს ასევე თვითონ მიწების რეგისტრაციის საკითხი, ან ცნობილია რომ 70%-ზე მეტი დაახლოებით დაურეგისტრირებელია საქართველოს მიწა და არსებობდა სამოქმედო გეგმა, სამწლიანი სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ ინა მინისტრის პირობებშიც, თუმცა მთავრობამ არ მიიღო ეს სამოქმედო გეგმა. ანუ რეგისტრაციის დასრულებამდე მოხდება დაუშვათ ცვლილებებზე საუბარი, დასრულების შემდეგ და თვითონ რეგისტრაციის სირთულეებს როგორ აფასებთ საერთოდ?
თუ დარეგისტრირებული არ არის მიწა, ეს არის თალკე თემა. ხო, შესაბამისად თუ არ არის დარეგისტრირებული და აჯიჯარი თუ არ აქვს აღებული, აქ შეგვათ ამ პრინციპის განხორციელებაზე ვერ ვისაუბრებთ. აქ საუბარია მხოლოდ იმ ნაკვეთებზე, რომელიც არის კერძო საკეთრობაში, რომელიც არის დიდი მასივები და რომელიც არ მუშავდება.
თუმცა არის ასევე ესეთი ექსპერტული მოსაზრება, რომ თუნდაც გადასახადის გაზრდით, რომ ასეთი ქმედებები იგივე დაუშვათ განსხვავებული გადასახადი და ასე შემდეგ საბოლოო ეფექტს მაინც არ იძლევან. რამ, აი როგორ ხედავთ ასე ვთქვათ რეალურად გამოსაი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ გამკაცრებამ ან ახალ რეგულაციების დაწესებამ?
მინიმუმ იჯარით მაინც გასცემენ და რაღაცა მოსავალს მოიყვანს მინიმუმ. ანუ აქ საუბარია ნებისმიერი ტიპის დაწერთვაზე, აგრალური ესე ვთქვათ სასურსათო პროდუქციის ნაწილში, რომ იყოს ათვისებული. ეს არის სტატუსის მქონე მიწა, ეს სტატუსი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო და შესაბამისი დაწერთვით უნდა იყოს გამოყენება. აქ იქნება ის რეგლამენტები გათვალისწინებული რა პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგია მოითხოვდეს ერთი ან ორი პირობითად რაღაცა მიწის ესე ვთქვათ არ დამუშავებას, მაგრამ ის რომ ის მინიმუმის მდგომარეობაში იყოს, რომ მომიჯნავე ნაკვეთებს პრობლემა არ შეუქმნას, ეს არის უდაო და შესაბამისად ძელადიან პერსპექტივაში ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს პროპორციულად ათვისებული მიზნობრივად. ძალიან მნიშვნელოვანი მიგრაცია დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომ უნდა დახალისდეს ესე ვთქვათ ექსპორტი, ხელი შეეწყოს იმპორტის ჩანაცვლებას და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში სასურსათო უსაფრთხოებას, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიწასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ აქ ყურადღების მიქცევის გარეშე გამორიცხულია რომ რაიმე
ფერმერული ასოციაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ როდესაც არ არის დაუშვათ საირიგაციო სისტემები გამართული ქვეყანაში, როდესაც დაუშვათ გვალვიანი პერიოდის დროს ზარალს იღებს მოსახლეობა, იქ ფერმერები ვერ იხდიან მიწის გადასახადს, მათი ქონების დაყადაღება ხდება, საბანკო სესხების გადახდა უწით და ამ დროს ხელისუფლება ქმედითად არ ერევა ფერმერების საქმიანობაში, არ უჭერს მათ მხარს. ამ დროს კიდევ დამატებითი ვალდებულებების გაჩენა რამდენად იქნება ემას სტიმულირებელი?
ვეცადოთ რომ ცოტა უფრო ობიექტურად შევხედოთ ამას, იმიტომ რომ ცოტა არაობიექტურია ეს შეფასება. მთავრობას აქვს აგრო დაზღვევა, რომელსაც აბსუბსიდირებს 95%-ამდე. მთავრობას აქვს სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც განხორციელდა როგორც რთველი შემთხვევაში, ისე სამრეწველო გადასამუშავებელი 84,000 ტონა ვაშლი გადამუშავდა დასუბსიდირებული. იგივე ციტრუსის შემთხვევაში აბსოლუტურად იგივე მიდგომით. ახალი სიახლე უკვე მიმდინარე წელს, რომელიც დაალაშებდა, ჩვენ შევდივართ უზრუნველყოფით 50%-ით. ვარხლავ მონტაჟდება სეტყვისაწინააღმდეგო სისტემები, ხდება ირიგაციისა და სადრენაჟის სამუშაოების მასშტაბების გაორმაგება პრაქტიკულად და ახლა ეს არის რომ თავრობა ხელს არ უწყობს. პლუს ამას ჩვენ ზრუნავთ იმაზე, რომ ეს საექსპორტო ბაზრები იყოს გაზრდილი, გაცილებით უფრო მეტ ქვეყანაში გავიდეს პროდუქცია. ეხლა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს ჩინეთში, პოლონეთში, იაპონიაში. აი ეს არის რასაც თავრობა აკეთებს. სამი წელია, მესამე წელია უხდავ სავარგულებს.
ქალბატონი ირინე ფოცხვერაშვილი, კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაცია, ციტატა შემილია მოიყვანო კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში, ამბობს ასეთ რამეს, რომ მოხნა გაჩეხვას თანხების ჭირდება, ამას ემატება სათესლე მასალის ღირებულება, უაზროთ არის გაზრდილი მიწის გადასახადი, გასულ წელს ფერმერებმა მოსავალი ვერ აიღეს ძლიერი გვალვის გამო და შიგ ჩაიწვა ხორბალიც და მზესუმზირაცო. საუბარია დედოფლისწყაროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტებზე. ზე საგარეჯოს ნაწილზე. ჩვენ არაერთი მიმართვის მიუხედავად მთავრობამ ასტიკი ურუბედურები ზონად არ გამოაცხადა რეგიონიო და ფერმერები ვეღარ იხდიან. მიწის გადასახადს პრობლემები იქნება ბანკთან მიმართებით, ანუ კონკრეტულ ასე ვთქვათ ციტატა მოგოს მე.
ბატონო, ეს ადგილობრივი ხელისუფლების თემა ხა ჩვენ სოფლის მეურნეობის თემებზე საუბრობთ ეს. ყველაზე საუბრობთ ეს თება ხა ჩვენ არეალს და შესაბამისად ამაზე რა თქმა უნდა მე ვერაფერ მოგახსენებთ, მაგრამ სხვა სისტემური თემები რა ჩვენზეა დამოკიდებული, რა ვიცი, მე მგონია რომ საყვედურს ვერავინ ვერ იტყვის იმას ამემართებაში, რაც სახელმწიფო აკეთებს ფერმერთა ხელშეწყობის ნაწილში.
კი ბატონო, უბრალოდ აი სტრუქტურული პრობლემებს რაც შეეხება იგივე დაუშვათ ირიგაციას, არის საუბარი ამაზეც, რომ არ არის დაუშვათ დიდ ნაწილში საირიგაციო სისტემები, შესაბამისად ეს აფერხებს დაუშვათ მიწის ათვისებას, ანუ სავარგულების ათვისებას, ან დაეწევა თუ არა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ან სტრუქტურული პროექტები.
ეს ხო ერთობლიობაში ეს ჩვენ ხო ვიცით ამ მდგომარეობა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ გავზარდეთ 88000 ჰექტრამდე, თორე 40000-ზე მეტი არც იყო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ კიდე ორჯერ სამჯერ მეტი უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს. აისახება ტარიფზე, ეს აისახება მიდგომაზე, იმ პოლიტიკის განსაზღვრაზე, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ. და ეს იქნება ერთობლიობა და ჩვენ ზრუნავთ ამ ადამიანებზე, ჩვენ არა ვართ ჩასაფრებო პოზიციაში და მე მგონია ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ.
კეთილი, იგივე მიწის რეგისტრაციის საკითხის დასრულებას რა ვადებში ვარაუდობთ თქვენ და მთავრობაც მთლიანად, იმიტომ რომ ერთმანეთს ებმის ეს ორი საკითხი და
ია რამოდენიმე პროცესი არის პარალელურ რეჟიმში დაწყებული, აქ არის ტექნოლოგიური თემები, ჩვენ რავი დაჩქარებული, ასე ვთქვათ, ტემპებით მიდის მუშაობა და შესაბამისად არის, მე მგონია რომ უახლოეს მომავალში ეს იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ისეთ მოლოდინი გვაქვს, რომ ალბათ მომავალში უკვე რაღაცა კონკრეტულ ციფრებთან, თუმცა ესეც არ ხდება ჩვენ სამინისტროს მიერ და შესაბამისად თუდა მიჭირს ახლა მე სხვის ნაცვლად ვისაუბრო.
კეთილი, და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ის, ანუ ხედვა არის ესეთი, რომ საქართველოში არ დარჩეს უხეშად რომ ვთქვათ ერთი გოჯი მიწა გამოუსად, ანუ გამოყენების გარეშეც.
Ну, а этот годжи, албат, ცოტა გადაჭარბებულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად მოხდეს სავარგულების სასოფლო სამეურნეო მიწების ათვისება, იმის შეშო ჩვენ ის პოტენციალი, რომელიც დაგვაჩნია და რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი როლი ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ძალიან სერიოზული კონტრიბუტორია, იყოს მაქსიმალურად დახალისებული და ეს რესურსი იყოს ათვისებული.
განმარტავს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. მას ტელეფონით ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ხარაძე. ინიციატივასთან დაკავშირებით გადასახადები გაეზარდოთ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს, რომლებიც მას დანიშნულებისამებრ არ იყენებენ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენ რადიოს თხოვნით წერ სურაბ გაიპარაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 25 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ.
Yeah.
თან უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უკრაინის არმიის პრეზიდენტის განცხადებით, თავრობის ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან, პოზიციებიდან, რომლებსაც ისინი თვეების განმავლობაში მტკიცედ იცავდნენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სულ ცოტა 6 და შესაძლოა 13 ადამიანი გაიღუპა 22 იანვარს მიამბოხების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე აფეთქების შედეგად. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
22 იანვარს დილით უკრაინის არმიის პრესმდივანმა გაავრცელა ცნობა, რომ თავრობის ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან, პოზიციებიდან, რომლებსაც ისინი თვეების განმავლობაში მტკიცედ იცავდნენ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისგან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკის აეროპორტის გარკვეული ნაწილები თავრობის ძალების კონტროლის ქვეშ რჩება და ბრძოლა გრძელდება. ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანი ანდრეი ლისენკო პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
დონეცკი აეროპორტ це дуже велика територія.
დონეცკის აეროპორტი ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავს და ტერმინალები, როგორც ახლები, ისე ძველები უკვე განადგურებულია. ადგილზე აღარაა დარჩენილი მასშტაბური შენობა, რომლის დაცვა შეიძლება. გარკვეული შენობები, რომლებსაც ჩვენი სამხედროები იცავენ, რჩება აეროპორტის ტერიტორიაზე. ამასთან არ შეიძლება ითქვას, რომ აეროპორტი სრულად დატოვეს უკრაინელმა სამხედროებმა. აეროპორტი ახლა ბრძოლის ველს წარმოადგენს, სადაც ამ წუთებშიც გრძელდება ბრძოლა.
Зараз аэропорт це поле бою.
Паралелურად სუმცირეს 7 ადამიანი დაიღუპა 22 იანვარს მიამბოხების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ დონეცკში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. მოგვიანებით პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აეროპორტთან ბრძოლაში იტყვეთ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის იმუბანში, სადაც აფეთქება მოხდა. გავრცელებული ცნობებით ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს სამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულეს, განაცხადეს, რომ 7 გვამინახეს. Сепаратистები და სამედიცინო პერსონალი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უყენებენ ბრალდებებს. რუსეთი და სეპარატისტთა ძალები აცხადებენ, რომ აფეთქება ნაღმა ან საარტილერიო ჭურვმა გამოიწვია. ასეთ ფონზე კიევში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და რომ ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევია. ერთიანობის დღეზე გაკეთებული მისიის განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ბრძოლის ფონზე. ერთიანობის დღეს უკვე დიდი ხანია ზეიმობენ 1919 წლის ხელშეკრულების აღნიშვნის მიზნით. წელს ამ დღეს ასევე გაიხსენეს ის ადამიანებიც, რომლებიც ევრომაიდნის გამოსვლებს შეეწირნენ. ამ საპროტესტო ტალღით დაემხო რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. რუსეთი უკრაინას მოუწოდებს დათმოს ძალაუფლების დიდი წილი და ის რეგიონებს გადააბაროს, მათ შორის აღმოსავლეთში, სადაც ორ პროვინციულ დედაქალაქს მიამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთი ამ პროცესს ფედერალიზაციას არქმევს. თუმცა პოროშენკოს თქმით, უკრაინა არასოდეს იქნება ფედერალური, ხოლო უკრაინული არის და იქნება მისი სახელმწიფო ენა. ამავე დროს პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა არასოდეს აუგზავნებს მოქალაქეებს სახლებში, სამსახურებში ან საჯარო ადგილებში რუსულის ან სხვა ნებისმიერი ენის გამოყენებას. 21 იანვარს დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. პოროშენკოს თქმით, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად ჰყავს 9000-ზე მეტი ჯარისკაცი, 500-მდე ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან ტრანსპორტიორები. რუსეთის ასეთი მოქმედება პოროშენკოს აგრესიის აშკარა ფორმად მიაჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა ბრალდებებს.
Саломея Сатьянма გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც უკრაინიდან და უკრაინის შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like the blues
And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. Says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Максим Фрэнк Каменецки, საბჭოთა კავშირში დაბადებული ბიოფიზიკოსია, რომელიც დიდი ხანია უკვე შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ბოსტონში მუშაობს. წარმატებული მეცნიერი ბოლხას 4 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა სამუშაო მივლინებით რუსეთში. იქ ნანახმაკი მეცნიერი იმდენად შეაზრწუნა, რომ ღია წერილი მისცა რუსებს. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს Максим Фрэнк Каменецкис პირქუშ შტაბეჭდილებებს.
Максим Фрэнк Каменецки ბოსტონის უნივერსიტეტში ბიომედიცინის ლაბორატორიის პროფესორია, რომელმაც DNA-ის ტოპოლოგიაში შეტანილი წვლილით გაითქვა სახელი. Каменецки გასულ შემოდგომაზე ჩავიდა რუსეთში, სადაც 4 თვის განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს. მეცნიერი დიდი ხანი ელოდა სამშობლოში მორიგ ჩავსვლას, მაგრამ რუსეთში ნანახმა Каменецки იმდენად განარისხა, რომ მან გადაწყვიტა მკვახეთ ღია წერილით მიემართა რუსებისათვის. Როგორც Максим Фрэнк Каменецки აღნიშნავს, რუსეთში ყოფნის დროს მას თანდათან დაეუფლა გადაულახავი გულის რევის შეგრძნება. ამის მთავარი მიზეზი კი მეცნიერის აზრით არის პიროვნების კულტი, რომელიც ვლადიმერ პუტინის სახით შეიქმნა რუსეთში და რომელიც სტალინის შემდეგ არ ყოფილა ასე მძლავრი. ამას ემატება რუსების მათ შორის ინტელექტუალთა გარკვეული ნაწილის ცნობიერებაში ღრმად ფესვგამჯდარი იდიოტური მანტრა, რომელიც რუსეთის რუსული კულტურისა და რუსული ცივილიზაციის მიმართ უსაზღვრო და უსიტყვო სიყვარულის გამოხატვაში ვლინდება. ისეთი შტაბეშტილება იქნება თითქოს ეშინოდეთ, რომ დაუყოვნებლივ კედელთან მიაყენებენ, თუ ისინი უარსიტყვიან ამ მანტრის განმეორებაზე უწერს ღია წერილში Максим Фрэнк Каменецки.
Действительно страх, он обоснованный, потому что никто не знает, какой следующий шаг.
Синамдулеში ამში საფუძველი აქვს, რადგან არავინ იცის, თუ შემდგომ რანაბიჯს გადადგამს პუტინი, რადგან ყველანაირი წესების მიღება ფაქტობრივად ერთკაცზეა დამოკიდებული. ესეც ძალიან საშიშია, რადგან ძალიან საეჭოა შესწევს თუ არა მას ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების უნარი იმ პირობებში, რაც ირგვლივ ხდება.
Она чрезвычайно сомнительна в связи с тем, что происходит.
ამერიკაში მოღვაწე რუსული წარმომავლობის მეცნიერი თავის ღია წერილში აღნიშნავს, რომ ძალიან შეაშფოთა იმ მძვინვარე ანტიამერიკანიზმმა, რაც რუსეთში ყველა ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა და რაც მაქსიმ ფრანკ კამენესკის დაკვირვებით საშინელი არასრულფასოვნების კომპლექსის შედეგია.
В той или иной степени антиамериканизмом заражены практически все.
Ეს გასაოცარი მოვლენაა, როცა ის ადამიანებიც კი, რომლებსაც ესმით, რომ დაუშვებელია ის, რასაც პუტინი უკრაინაში ჩადის, მიუხედავად ამისა, საქმეზე რომ მიდგება, ისინიც იხსენებენ იმ შეცდომებს, რაც ამერიკის ადმინისტრაციებმა ჩაიდინეს. იუგოსლავიის დაბომბვას, ავღანეთსა და ერაყში შეჭრას და ასე შემდეგ. მათი აზრით ამერიკის მიერ ჩადენილი ყველა ეს დანაშაული გაცილებით უფრო სახიფათო და ცუდია, ვიდრე პუტინის მიერ დაშვებული შეცდომები.
მაქსიმ ფრანკ კამენეცკი, რომელიც ხშირად მოგზაურობს მის სამშობლო რუსეთში, წერს, რომ ამჯერად შვებით ამოისუნთქა, როცა რუსეთი დატოვა. ეს მოხდა ახალ წლამდე. და სწორედ ირონიან არევის საახალწო მილოსვით მთავრდება მაქსი ფრანკ კამენეცკის ზემოხსენებული ღია წერილიც, აი მცირე ამონარიდის. რას უსურვებდი რუსეთში დამჩენებს ახალ წელს? იმას, რომ ახდეს მათი ოცნება, გაუქმდეს დასავლური სანქციები და მაღაზიებში კვლავ გამოჩნდეს კარგი ყველი. და როგორც დიდი ხნის წინ დაპირდა რუსებს გაზპრომის თავკაცი მილერი, ბარელი ნავთობის ფასმა მიაღწიოს $250, ხოლო უკრაინა მუხლებზე ხოხვით შეეხვეწოს რუსეთს მის შემადგენლობაში შესვლას. და თუ ეს არ მოხდება და საყოველთაო კრიზისი იფეთქებს, მაშინ ასეთ შემთხვევაში რჩება ორი გზა: საშინელი დასასრული რეჟიმისათვის ან დაუსრულებელი საშინელება რუსეთისათვის. ასე ამთავრებს თავის ღია წერილს პროფესორი მაქსიმ ფრანკ კამენეცკი, რუსული წარმომავლობის მეცნიერი, რომელიც ბოსტონის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ამერიკაში მოღვაწე წარმოშობით რუსი მეცნიერის მაქსიმ ფრანკ კამენეცკის შთაბეჭდილებები რუსეთში 4 თვით მივლინებაში ყოფნის შემდეგ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიო შუახამის 1-საათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. Thank you.